Мядзведжае вушка. Было ў маткі тры дачкі. Ядна шыла вышывала, другая золатам акладала, а трэцяя ў скрыні складала. Яны жылі ўсе ў лесе. Недалёка іх жыў мядзведзь. Хадзіў пад акно той мядзведзь, каб вось думаў, як адну дачку ад маткі ўзяць. То ён ніяк не мог узяць яе. Прыслаў ён катка пад акно. Кот прыйшоў пад акно і гаворыць: «Тылі-тылі, было ў маткі тры дачушкі, ядна шыла вышывала, друга золатам закладала. Старша выбегла за катом, кот прапаў, а які то клубочак пакаціўся ў норку. Яна за ім пабегла ў норку, аж там мядзведзь тчэ кросна і гаворыць ёй: «Дзеўка, дзявіца, ці не ўмееш кросна ўткаць?» Яна кажа: «Чаму не ўмею?» «Умею». А мядзведзь кажа: «На, падшы», і даў ёй яблычка. І кажа ёй: «Ты ўсюды-ўсюды хадзі, толькі туды не ідзі, дзе лычкам завязана, маслам замазана, каўбасой зашчэплена». Яна ўсюды хадзіла і захацела туды пайсці. Увайшла, там людзі нежывыя ляжаць, пабітыя ўсе. Яна нагнулася там паглядзець, ну, хто там ёсць, і ўранила яблычка. Яно перамазалася ў кроў. Мядзведзь прыйшоў дадому і кажа: «Дзеўка, дзівіца, пакажы яблычка». Яна паказала. Ён паглядзеў, што ў крыві, павёў яе туды і разадраў там, а голаў адсек. Прыйшоў кот ужо па другую пад акно. Яна выйшла, кот прапаў. І зноў клубочак пакаціўся ў норку. Яна пабегла за клубочкам, там мядзведзь кроснатчэ, і кажа на яе: «Дзеўка, дзівіца, ці не ўмееш кросна ўткаць?» Яна кажа: «Умею». Пачала ткаць. Даў ёй мядзведзь зноў яблычка другое. І ёй прыказвае: «Усюды-ўсюды хадзі. Толькі туды не ідзі, дзе лычкам завязана, маслам памазана, каўбасой зашчэплена». Яна ўсюды хадзіла і туды зайшла. Падышла сястры глядзець і ўраніла яблычка. Яна яго падняла, абцірала, абцірала, ну, што яно было ў крыві. Паплакала пазней, што і ёй будзе смерць. І тут прыйшоў мядзведзь дадому і кажа: «Дзеўка, дзівіца, пакажы яблычка». Яна паказала, ён яе павёў туды, ну, дзе яе сястра, і адсёк ёй голаў. Прайшоў кот зноў пад вакно, і трэцю ўжо паклікаў, і трэцяя выйшла. Кот прапаў, толькі пакаціўся клубочак у норку. Яна за ім пабегла. Там мядзведзь сядзіць і кроснычэ, і гаворыць: «Дзеўка, дзівіца, ці не ўмееш кросна ўткаць?» Яна кажа: «Умею». І ён даў яблычка і сказаў: «Усюды-ўсюды хадзі, толькі туды не ідзі, дзе лычкам павязана, маслам замазана, каўбасой зашчэплена». Яна ўзяла яблычка, палажыла на кроснах, а сама пайшла. Усюды хадзіла, усюды ўсё пабачыла, па сваіх сёстрах паплакала, дай прыйшла ў тую норку назад. Прыйшоў мядзведзь і кажа: «Дзеўка, дзівіца, пакажы яблычка». Яна паказала, а яблычка было чыстае. То мядзведзь думаў, што яна там не была. То ён сказаў: «Мы з табой пажэнімся». І от жылі яны там жылі, і быў у яе хлопчык. І было ў яго адно вуха мядзведжае. Так яго звалі Мядзведжае вушка. Захацела яна, каб як вось уцячы да маткі да свае. Яна ўзяла мядзведжае вушка гэтага хлопчыка, усадзіла ў куперак і зачыніла. Прыйшоў мядзведзь дадому, яна яму кажа: «Занясі маёй матцы попелу», яна прасіла. «Толькі не адчыняй, бо вецер разнясе». Так мядзведзь панёс. А там быў не попел, а мядзведжае вушка. Так ён нёс, і захацелася вот яму паглядзець. А матка яго навучыла хлопчыка: «Як толькі будзе мядзведзь адчыняць, то ты гукай у куперку, а я чую, а я бачу, што ты хочаш куперак адамкнуць». Так мядзведзь пайшоў, прынёс да маткі, паставіў, да і кажа цешчы: «Я табе прынёс попел». Так яна кажа: «Добра, прынясі яшчэ болей». Ну, там яна яго участавала, упаіла, і мядзведзі дзе да калёсамі трасе. А яна яму ўперад сказала, што як занясець той куперак, то будзе стаяць другі нагатованы. Як прыйдзеш, так бяры другі і нясі. А мяне не зачапай і не гавары, бо я буду стаяць на жалобе на куце. А яна ўзяла сноп саломы, прыбрала і так завесіла от быта сама сабе ў вочы. Мядзведзь прайшоў проці яе, не гаворыць, да ўзяў куперак і панёс. Захацелася яму такі паглядзець, што там ёсць. А яна сама была ў тым куперку і так гаворыць. А я чую, а я бачу, што ты хочаш куперак дамкнуць. Так ён не адмыкаў, панёс. Прынёс азноў да цешчы. То ён думаў, што яго яшчэ лепш участуюць. Аж ён як толькі паставіў куперак, то яго і колам прагналі са двара з таго, значыць. Так ён пайшоў ужо плачучы. Той мядзведжае вушка быў надта дужы хлапчук. Так выйдзе на вуліцу, то дзеці дзярэ, то бабы дзярэ старыя, а каторага як возьме за ножку дзіця, дай пад неба падкіне. То ідуць на яго дзедушку і жаляцца. То ён адзін раз знайшоў на вуліцы іголачку і кажа свайму дзедушку: «Пайдзі, дзедушка, зрабі мне булаву сімпудовую». Дзедушка панёс кавалю, то там з яго ўсе адно смех састроілі. «Што ты, старык, зглупеў, каб з іголачкі дазрабіў булаву?» Так дзедушка і прыйшоў дадому. Так ён сярдзіты на свайго ўнучка і кажа яму: «Што ты, мядзведжае вушка, выдумаў? Паслаў мяне не знаць куды». То ён яму гаворыць: «Нясі, дзедушка, няхай кузнец варыць іголачку, то нешта будзець. А калі не хоч несці, то ўсё роўна, дзедушка, а раздзяру цябе, дай пад неба падкіну». Зажаліўся дзедушка, дай панёс азноў кузняцу, да і просіць кузняца: «Пашкадуй мае ты старасці». Кузнец пачаў варыць іголачку, так зварыў 7-пудовую булаву. Так дзедушка ідзе дадому і смяецца, а мядзведжае вушка страчае дзедушку, дай гаворыць: «А што, дзедушка, зварыў булаву? То дай я папробую, ці моцная». Ён падкінуў пад неба да падставіў мезены палец. Так булава зламалася. «То, дзедушка, бяры гэтую булаву, данясі кузняцу, няхай ён яе пераварыць мацней, каб было 15 пудоў. Дзедушка панёс. Каваль варыў, да наварыў, што ўжо 25 пудоў важыць. Дзедушка ідзе, дай плача, а мядзведжая вушка страчае, дай песенькі пае. «Чаго, дзедушка, плачаш? Ах, мой унучак, кузнец булаву пераварыў». А мядзведжая вушка ўзяў булаву, да як падкінуў пад неба, а падставіў другі палец. Так булава ану толькі сагнулася. То ён узяў, адагнуў, дай з дзедушкам распрашчаўся, дай пайшоў. Ішоў ён, ішоў, а наўстрэчу яму чалавек ідзе. «Куды ідзеш, мядзведжае вушка? А ты куды ідзеш, верні дуб?» «От, ідзем разам». Ну, ішлі яны, ішлі. Ідзе ім насустрач чалавек і пытае ў іх: «Як вы заветесь?» Адзін кажа: «Я мядзведжае вушка». А другі кажа: «Я верні дуб». «А ты як завешся?» Ён кажа: «Я верні гара». «То ідзем разам». От ішлі яны, ішлі і зайшлі ў лес. Там стаіць хатка. А ў той хатцы нет нікога. Яны асталіся начаваць. Згатавалі сабе вячэру, так выходзіць дзед скокаць, барада з локаць, 700 смаляной пугі. Як увайшоў, як залясну, хто прыйшоў у маю хату? А мядзведжае вушка, як узяў булаву, да як свіснуў, то дзед аж бараду задраў, убіў яго. От такая казка.